Asteazkena dugu gaur eta astero ohi dugun bezala argiaren aurrerapena izango dugu datozen minutuetan eta horretarako, ba bueno, Zebrabidako kolaboratzaile den Estitxu Izagirre dugu telefonaren bestaldean. Arratsaldeon Estitxu, ze moduz?
Arratsaldeon bai, ondo.
Bueno, aste hontako argiera begira jarriko gara beraz, eta lehenik eta baina azaleko gaiaren inguruan hitz egingo dugu, eta bueno, Bretaña aldera jo duzue, zadera jo duzue, izan ere azken asteotan, denok ara begira izan gara, erresistentzia gogorra egiten izan baitira bertan, erasoaldiaren, Frantziako gobernuaren erasoaren ondorioz, Itziar Bardajigoiko etxea izan da bertan, eta bueno, han bizitakoa ekartzen duzue azalean, ez da?
Bai, hori da, eta, bueno, titularra, errezetan, nolik nirelari, erresistentzia. Eta, zuko zen gertu, ba, Itziar Bardajigoi bertan egon du da, apelidearen amaiguan juntan, berat, operatibo polizialaren bosgarren egunean juntan, anazte dugu bat ere egan du, eta bertan kontatzen du, nolako izan zen, batetik, dinudia eta bostean osaka nekin izan da, borroka eta ze, armamentu oso gogorre erabili duten, xetasunak, eta ega dira zaretik entzatzen dugu, jabizten artean, nola piskat, egon dugu antolatuta alako kapaka betzen da, bat zuen dugu lorroko lana leborroka nola ere matizitzen aurrera, gero bat egon la bigarren lerro bat, bera egin gortzitzen dugu trezitzen dugu, lehenengo lerroa, eta bat egon azte guardia bat edo, pixka, paskotere egon lasaiagoa zena, eta hor, elitzagaiak, eta zaintarako balorideak zertez gain, emateaz gain, baina lasaiak zentzian eten gabe, berre da ikitzen, ez? Berar, lasaiak armek doizetak mutuzen, berre da ikitzen dena, pixka, estrategiako bat.
Aipatu duzu Estitxu eta nire atentzioa eman dit aipatu duzun honek Itziar Bardaji kontatzen zuenez zaden bertan ez babestu beharreko gunean bertan leku batetik bestera ze aldaketa ze giro aldaketa eta eguneko momentu batetik bestera ere ze giro aldaketa egoten ziren erresistentzia honen barruan.
Bai, berda da kontzentzioan irudia bere imaginaria tengo oso berroka fisikoa eta zetakoak, eta behar dela gutxiago tokin gana, bestea da, ez?
Hori da.
Bintzat artikulontan, iratzen dena, umorea, eta gire bizitzarekin, eta bizitzu batekin, edo komunitarismoarekin, eta bizitzu modu, bere batzun arabera sortu duten, berrogeita mar urtez, zortzen harinan bizitzu modu hori, eta? Eta horren berri gutxiago tokin gana, eta berri gutxiago ditugu, baina, ortezare kontatzen du hemen, ez da? Irudein lagun direla, batzitunak bertan bizitzea, eta bertan ere politika bizitzea, eta irudein ez direla ez dugu milioi, eta ez dugu milioi. Irudein norbanako, baina, batzitunak bizitzea, sistema hortzatik kanpo bizitzea, eta bizitzea bere ikitzea, ez justizia mitzagoza, alako ez merkatu bat, ez? Eta bertan, merkatu zanbean, egiten dituen, batzitzea, batzitzea, hartu daiteke da, patxetzen libra dutela, legia bat zutak nahi duena hartzen duela, eta horren truke, berak hauzik
Argi uzten dute gainera, sadistek beraiek ere erresistentzian jarraituko dutela erasoaren aurrean, eta handik mugitzeko behintzat asmorik ez daukatela.
Bai, hori da, eta, gauza bat dela, menintzeran konkursio bezala hori jartzen du, gauza bat da, politiek, nahi adinaren ikuntza batako dituzte bertatik bera, esagoetik bera, ez da, baina berriro ere berrokupatzeko saiakerak ekiditeko, presentzia polizial izugarria beharko da, denbora luzean zehar, ez da, beraz, Macron presidentari eta gero, arraixa izango benetan, lako esperientzi bat, erangai duen bezala, zertzea, ez, bideran zehar, ez da.
Hori da, ba, bueno, hori azalean dakar zuen gaia, zaden ingurukoak, egia esan, ba, bueno, ba, argazki oso esanguratsuak eta ikusgarriak dakartza, eta benetan irakurtzekoa da, azken aldi honetan lehen aipatu dugun bezala, denok hitz egiten ibili garelako gai honen inguruan. Ez ditzu, bigarren reportai batera pasako gara orain, ba, bueno, Gernika, Gernikaren inguruan ba, bueno, datorren reportaia, Urko Apaola Zahabilak egin du, eta, ba, bueno, horrela jarri dio izena, Gernika, gezurraren kedarra bizirik dago.
Bai, hori da, eta, bueno, aurten ez da urte horren boro bilik eta horrelak horik, baina mentizkan aldarkatzen da zer beharrezkoa den horreimena bizirik mantentzea, eta zehazki, ba, zer min egiten duen, horren ditan ez egoteak, ba, bueno, biktimen kopuru bat edo zenbaki bat, ba, adostutakoa eta batiz ere egiatik aldeka hori bilen dagoela, ez da? Horregatik, bueno, berak hemen aipatzen du, ba, Xabier Irujok atera duela, atera zela iraz, laburra lantzen bat dira, txertua argita likian, eta, bueno, pues, horre, ezaten dira, ez, bueno, gezurra ez da berez existitzen, ez bolindara egia de forma zen degulako, ez ba. Eta, bueno, ba, ba, azkenean hor desmontatzen ditu dugotzen, bada indik ere, bizitza beren bat gezur, ez, deno elburuan, oso esatuko ez dagoela, nola franko, ba, ba, bine, bombardaketa indutare, o gainela, torre separatuzten bat ez diren errua, eta, bueno, bizitza nagozio hori da, baina hortik, gaur egun, ba, gezur horrek zuitxik ez bali badauka ere, horri lotutako hainbat gezur txiki, oraindik indarrean, eta hori dela pixkat desmontatu beharreko aldaketzen da artikulu honetan, eta baita ere, batzen bat biktima ere egin zituen, ba eske erabiltzen dien zenbakiak oso oso muturrekoa direla, osea, batzuek ikerlari batzu egin diote, irureun ikako zori egiten direla, eta horret, irupan gara egiten du, bimilara urgintzen direla, ez? Ba, hemen aldarrikatzen da, bueno, ba, interpretatik historikoa egiten direla, baina zenbakiak ez ez, eta oso importantia dela, zenbaki batzutan bizkaz, bueno, alako egiara urbiltzen den zenbaki hau bintzat izatea. Eta, bueno, berro hori urte pasi denean, horrelik horrelako hori ez dagoela, ez nikako
Gainera zenbakiei garrantzi berezia ematen diete, ba bueno, zenbakiak kopuruak azken finean gezurtatu ezin diren gauza bat delako, baina hori ere oraindik argitu gabe dagoenez, ba bueno, gatazka hau Gernikan gertatutakoaren gatazka honek oraindik ere bizirik jarraitzen duela argi uzten duelako.
Bai, eta batez ere, ba claro, ba zenbakiak 300 izan edo 2000 izan, esan dugu, bai, klaro, baina indakak indako dira, bai, esan dugu, baina azkenean, horrimen da gutxi txiedo zuritzeko joera bat nagusitzen da, ba, izan direla diotenen artean, ez, hartako adibide bezala jartzen dute, ba, bueno, nazioarteko kongresu bat, ekerketa bat, orde bat, ba, besteko mozua egon berdela Espainiako senatuan, eta pepek atzera bota, bota duela, ez, eta, bueno, kesu, horrelako, bueno, ba, egia berreskuratzeko gai hortan, ba, 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 la pixuzko bat, zenbati bat zintzat, ez daitetela bidean jarri.
Bueno, ba horixe, gaurko aurrerapen honetan ekarriko dugun bigarren erreportaia eta azken elkarrezketa batetara pasako gara, ipar Euskal Herrira joango gara orain, Juliet Bergunenekin izan baita Genofa Beroko Irigoin, ba bueno, errefuxiatuen, migranteen, ongi etorrien eta bueno, ibilbideen inguruan hitz egiteko.
Bai, hori da, bueno, Juliet Bergunen, ba, Baionan, zimad elkartearen hoitzan aritzen da, borrotatezko lanean, eta pixkate izan dute, ba, bueno, ba, pixkate izan berria, sarbide berri bat dezela garatzen ari dela, ba, lehen Libiatek eta Italiatik kasatzen ziren errefuxiatuek, ba, orain, ba, karintzetik edo meridatik sartzen direla Europara, eta beraz, ba, Euskal Herritik egiten dutela pasabidea, eta bestetik, ba, claro, ba, Frantziako gobernuak, ba, mugatzen dut kolegio hori nik eta dugu, ba, aurkeztu duela, eta horregatik, ba, gai horri zendu garraso importantea dela, ez, bitartu lehen dut, ba, ez dut, ba, ez da gaiago mendikazetzen delako, eta bestetik, ba, Espainiak izu gani dugortu duelako, eta pixka bergunean deke agerian jartzen du, ba, zinean betek, ez da duek, eman barko luketen, zerbitzu publiko bat, ba, momentu honetan, herritarrek eman behar dutela, eta berakagien jartzen du, bero uste, ba, gure mendeko arazo horrik handienetarikoa dela etorkinena, eta beraz, ba, denok inpitatu bat zagoetetan egintan.
Gainera ez ditzu, Frantziako gobernuak eskuartean duen lege berri baten inguruan ere, hitz egiten du?
Bai, hori da, eta, bueno, ba, denak, gogortzen dira, ba, dintza guztiak, etorkin dintzat, ez, ba, leno adibidez, ba, bertan egoteko eskubidea ukatzen baldin bat zitzaion, hogeita marregun zituen elegitea zartzeko, orain, amabost egun, mediten dugu, oza, ez dira, ez da? Edo orain arte, ba, berroita beste egun esaten zituzten erretentzio zentroetan, eta berak aldarrikatzen du, ba, hori miski, ikin dela onartu, eta azkenean errudua behar direla, ez eta kartzen, eta antzartzen ditugula azkenean, ez? Baina eski, hor egun, berroita beste egun esaten baituzte erretentzio zentroetan, egun da, baita nabost egunera pasako, pasatzen nahi dute, ez? Eta azkenean, joko izitzen, eta berak, horrazten dira beti, peak eta baldintak eta aldiz, pues, askatasunak, bueno, horrentik eta gehiago zentatik.
Hori da, ba, bueno, hori, gaurko azken, bueno, aurrerapen honetan ekarriko dugun azken elkarrizketa hau, baina ez ditu amaitu aurretik, ez dakit amua bota nahi duzun beste, ba, bueno, elkarrizketa edo erreportairen batekin?
Bai, ba, bueno, azkentan, azkekariarekin batera banatzen dugu larrun, hilabetekaria, eta horrein duan, Marina Garzez elkarrizketa dugu gorka berez gertua kasetariak, eta hau da, bueno, motxean ezeteko filosofo, pentsalari katalan bat, baina baita ere aktivista, eta orduan, ba, oso ondo urtartzen du, ba, pentsamendua eta praktika etengabe joan behar dutela elkarrekin, ez? Eta batez ere, mintzatzen da gaur egungo borroka moldez, eta gauza plantatzeko moduez, eta beraz oso, bueno, irakurtzekoa.
Bueno, ba, hortxe, geratzen zaigu amutxo hori, eta gonbidapen hori ere, astero egiten dugun bezala, bueno, argia eskuartean hartu, eta lasai irakurtzekoa. Ba, ez ditzu, hementxe, amaituko dugu gaurkoa, eskerrik asko, zebrabideara astero, egiten dugun bezala, ba, bueno, argiaren aurrera pena ekartzeagatik, eta datorren astean izango gara, beraz bitartean, ondo ibili?
Dabitzi.
Agur. Agur.